Para pamirsa ingkang kula tresnani sugeng pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujianto. Kados padatan kula badhe sesarengan kalian panjenengan ing sawetawis wekdal menika kados pundi pawartos panjenengan menapa panjenengan sae-sae kemawon. Panjenengan tansah binerkahan dening Gusti. Salam kula dumateng Pak Triyanto. Kados pundi Pak Triyanto? Panjenengan saya kemawon lan ugi dumateng Ibu Tumini. Saya ugi Ibu panjenengan inggih pantungo kula kados makaten matur nuwun panjenengan tansah ndongaaken kula. Napa pamiyasa kados padatan adicara margi utami menika badhe sesarengan kalian panjenengan. Lan sampun paripurna kita sinau kitab Nabi Mika nanging kula badhe ngaturaken sawetawis bab ingkang perlu panjenengan katosaken awit saking menika monggo lenggah ingkang seketo sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani, kula badhe ngaturaken cuplian-cuplian menapa ingkang kula anggap penting nalika pepanggihan kepengker. Kula ngaturaken dumateng panjenengan bilih ing titi mangsanipun dipun weca Nabi Mika menapa ingkang dipun weca Nabi Mika. Bilih mengsah ingkang badhe dumados inggih menika memengsaan kalian anggota keluarganipun. Lajeng ugi kula ngaturaken pian Nabi Mika ngekeni dosanipun piyambak lan dosanipun bangsa. Kula ugi ngaturaken bilih Gusti Allah badhe paring kawelasan dumateng bangsa Israel, paring sih kadarman mulihaken bangsa Israel. Nah, para pamirsa ingkang kula tresnani saderengipun kita lajengaken, monggo kita tumungkul langkung rumiyin. Kanjeng Rama ing swarga, kawula ngaturaken gunging panuwun, nek wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula. Kawula nyuwun Gusti Yesus berkahi adicara menika kanthi makaten kathah sedherek-sedherek ingkang dipun kiyataken imanipun. Linambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin. Para pamirsa ingkang kula tresnani kita badhe wangsul dumateng pratela ingkang ngidapi-dapi ingkang wonten ing salebetipun ayat 18 nggih menika Allah ingkang pundi ingkang nyameni paduka. Para pamirsa kula badhe ngaturaken pratela ingkang sanget ngagetaken wonten satunggal perkawis ingkang mboten saged dipun pirsani Gusti Allah. Nanging saged kita tingali saben dinten. Saged ugi panjenengan boten mangertos menapa ingkang saged panjenengan tingali nanging boten saged dipun pirsani Gusti Allah. Pratela menika leres wontenipun para pamirsa, saged ugi kapirengipun radi boten sopan. Saged ugi kapirengipun boten wonten gayut ginayutipun boten sopan utawi boten pas, malah saged ugi kapirengipun sembrono utawi guyonan kemawon. Para pamirsa, saged ugi manut panjenengan kula sawek damel ulah tembung bedean utawi geguritan paekan nanging ingkang tentu menika satunggalipun bab ingkang saestu lan wicaksana ingkang gadhah jawaban wicaksana lan ugi alandesan Injil. Ing mriki sang nabi ngaturaken pitakenan ingkang sanget ageng Allah ingkang pundi ingkang nyameni paduka. Para pamirsa, pitakenan menika nuntut jawaban wicaksana. Sifat pitakenan menika piyambak. Nggih, sifat pitakenan menika piyambak nuntut jawaban atas satunggalipun perkawis ingkang kebak tondo pitakenan. Para pamirsa, menika sanes ingkang kawitan pindah pitakenan menika dipun pratelakaken wonten ing salebetipun kitab suci. Pitakenan menika dipun angkat selaras bangsa Israel nyabrang Laut Merah. Ing salebetipun kitab pangentasan gang 11 ayat 11 sinerat duh Yehuwah. Panunggilanipun poro Allah sinten ingkang nyameni paduka, sinten ingkang kados paduka, mulya margi saking kasucen paduka, ngajri-ajri awet saking pakaryan paduka ingkang misuwur, paduka nindakaken kaelokan. Katang kula. Bangsa Israel nembe kemawon medal saking Mesir papan dewa-dewa mapan. Mesir. Kula gadah kekajengan ginakaken pratela misul yang mriki, kebak kalian braholo. Ing mriku kata sangat Allah lan Gusti sedoso wewelak ing Mesir dipuntujuaken dumateng maneka jenis brahalanipun. Inggih menika cara ingkang dipun ginakaken Gusti Allah. Ing pungkasan kawandasa taun anggenipun lumampah bangsa Israel wonten ing Roro Samun. Nabi Musa sepindah malih matur, ora ana kang madani Gusti Allah. He, Yisurun. Kang nenitih nglangkungi langit mitulungi kowe lan ngagem kaluhurane ngambah ing mega. Gusti Allah kang langgeng iku dadi pangubanmu lan ing ngisormu ana bau-bau kang langgeng. Panjenengane nundungi mungsuh saka ing ngarepmu sok sarta ngandika tumpesen. Panjenengan saged maos pangentasan 33 ayat 16 ngantos 27. Pitakenan ingkang sami ugi dipun aturaken dening Sulaiman ing salebetipun setunggal para raja 8 ayat 33. Duh Yehuwah. Gusti Allahipun Israel mboten wonten Allah ingkang kados paduka ing langit nginggil saha ing bumi ngandhap. Paduka ingkang ngugemi perjanjian saha sih kadarman dumateng para abdi paduka ingkang kanthi gumulung ing manahipun lumampah wonten ing ngarsa paduka. Kadang kula, priyantun ingkang nyat mazmur nguwuh, sapa kang kaya pangeran Yehuwa Allah kita kang dedaleming ngaluhur, kang ngesokake sarira perlu nguningani swarga lan bumi. Mazmur 113 ayat gangsal ngantos 6. Pitakenan ingkang sami dipunandharaken ing salebetipun kitab pangentasan. Pangandaring Torat para raja lan ing sawetawis ayat ing salebetipun kitab suci ingkang boten kula sebataken lan kita badhe ngaturi jawabane medal menika. Jawabanipun sayatosipun sampun kula aturaken sekedhik ing perangan wiwitan. Gusti Allah boten saged mirsani satunggal perkawis ingkang panjenengan tingali saben dinten. Menapa ingkang mboten saged dipun pirsani Gusti Allah? Gusti Allah mboten nate mirsani kembaran panjenenganipun. Kembaranipun piyambak. Allah ingkang pundi ingkang nyameni paduka. Gusti Allah mboten nate mirsani kembaranipun. Nanging panjenenganipun lan kula saged ningali kembaran kita ing saben wekdal. Sepindah malih, nanging panjenengan lan kula saged ningali kembaran kita ing saben wekdal. Para pamirsa. Wonten sawetawis perkawis ingkang nedaken bilih Gusti Allah menika piyambak lan Gusti Allah menika mboten wonten ingkang nyameni. Namung salah setunggalipun ingkang sinerat ing salebetipun kitab Mika nanging wawit menika satunggalipun pitakenan ingkang limrah lan sanget utami ing salebetipun kitab menika. Pramila kula gadah kekajengan ngaturaken kanthi teliti Allah ingkang pundi ingkang nyameni paduka. Angka setunggal Gusti Allah ing kitab suci inggih menika Gusti Allah ingkang nitahaken. Para pamirsa. Gusti Allah menika ingkang nitahaken. Nanging Allah-Allah brahala menika dipun titahaken, dipun yasa. Rasul Paulus nyerat, amarga senajan padha wanoh marang Gusti Allah, ewadene ora padha ngluhurake panjenengane kang jumeneng Gusti Allah utawa ora saos syukur marang panjenengane. Nang panganangane dadi tanpa guna lan atine kang bodho dadi peteng. Anggepen padha pinter nanging satemene bodho. Padha nirani kamulyane Gusti Allah kang langgeng kalawan pepetan, kang mirip manungsa kang bisa lebur lan pepetan manuk sarta kewan asikil papat apa dene kewan-kewan rumangkang. Panjenengan saged maos Rum 1 ayat 21 ngantos 23. Para pamirsa, tiang-tiang menika langkung remen manembah dumateng ingkang dipun yasa dipun damel sanes ingkang ngyasa. Nabi Yesaya rencang sedaman Nabi Mika nyerat kekayutan pangibadah dumateng brahala ingkang damel reca-reca saking wit-witan. Ana maneh kang diobong kagawe manggang daging. Daging panggangan mau dipangan nganti warek, tumuli api-api kanthi celathu. Lah, awakku wis sanget, aku wis ngrasakake panasing geni. Serta turahane kayu mau banjur digawe Allah dadi reca sesembahane iku disujuti disembah-sembah kalawan dedonga. Muga kersa mitulungi kawula awit paduka menika Allah kawula. Panjenengan saged maos Yesaya 59 ayat 16 ngantos 17. Yesaya nglajengaken temungipun ngelingana bab iki kabeh he Yakub. Sebab sira iku abdi ningsun he Israel. Ingsun kang wis mangun sira-sira iku abdi ningsun he Israel, sira ora sun supeake. Yesaya 59 ayat 21. Gusti Allah inggih menika ingkang nitahaken. Kadang kula saktuki panjenengan sanjang nanging aku ora manembah brahala. Kitab Nabi Mika ngangkat gegayutan jinis ingkang dipun anggap brahala ingkang dados jalaran bangsa Israel lepat. Awit nindakaken perkawis menika kados mekaten ugi gegayutan kita. Karakusan kita kalebet pangibadah dumateng brahala. Paham moralitas menika mboten alesan agami, sinebat sekularisme. Materialisme utawi pemahaman gesang menika alesan barang-barang ingkang dumateng perkawis-perkawis menika panjenengan masrahaken badan panjenengan. Dumateng sekularisme, materialisme. Inggih menika ingkang dipun sebat Allah panjenengan. Menapa kemawon ingkang nelasaken wekdalan arto panjenengan nggih menapa kemawon ingkang nelasaken wekdalan arto panjenengan inggih menika Allah panjenengan jinisipun saged kemawon arupi karemenan seks arto menapa kemawon ingkang panjenengan padosi kangge badan panjenengan piyambak inggih menika Allah panjenengan para pamirsa satunggalipun bab ingkang lelawanan kalian ingkang dados pengajeng-ajeng menawi Gusti Allah ngantos ngelaraken pitakenan lumantar Nabi Yesaya sira bakal padha madhakake lan nanding ingsun karo sapa lan sira njejerake sapa temah banjur padha Yesaya 56 ayat gangsa. Inggih panjenenganipun menika ingkang nitahaken panjenengan boten saged nggambaraken kados menapa panjenenganipun menika. Wong ngetokake emas saka ing kantonge lan bobot saloko kalawan timbangan banjur ngupai wong dikon gaweake Allah nganggo bakal mau nuli disembah-sembah lan uga disujuti. Allah iku tumuli ditumpangake ing pundak dipikul Yesaya 56 ayat 6 ngantos 7. Para pamirsa pitakenan agengipun inggih menika, menapa agami ingkang mikul panjenengan? Utawi panjenengan ingkang mikul agami? Kata ingkang sanjang dumateng kula pendamelan Kristen menika sanget mboseni, raosipun awrat lan angel. Para pamirsa menawi panjenengan ngerasakan kados makatan menika langkung saya panjenengan ngendekaken sedaya ingkang sawek panjenengan tindakan. Panjenengan mandek mucah kelas sekolah minggu, mandek ngitung ing paduan suara, mandek dados pengurus gereja. Menawi sedayanipun menika karaos dados momotan panjenengan pramila panjenenganipun ugi mboten ngersakaken ningali panjenengan nindakaken. Panjenenganipun mboten ngersakaken panjenengan mikul panjenenganipun dateng pundi-pundi. Inggih panjenenganipun ingkang ngersakaken mikul panjenengan. Panjenenganipun ngersakaken mikul sedaya putranipun setunggal abdi Gusti ingkang sampun sepuh cariyos. Wonten ingkang nate tangler dumateng kula, kenging menapa panjenengan mboten pensiun kemawon? Panjenengan sampun umur 70 taunan lan panjenengan repot ing pelatusan bimbingan sadangunipun kawan 10 taun. Lan panjenengan ugi sampun nelasaken kata wedal mucal kitab suci ing radio, kenging menapa panjenengan mboten pensiun kemawon, Pak? Jawaban abdi Gusti menika, wah, kanggenipun kula langkung sae mucal pangandikanipun Gusti ketimbang nedha es krim saben dinten. Langkung sae nindakaken pelatusan ketimbang nedha kalian lawuh ayam. Sampun wedangu Gusti alami kula. Sinaosa kula rumaos dados momotan awart kangge panjenenganipun. Gusti Allah menika mboten wonten bandingan wontenipun. Panjenenganipun menika ingkang nitahaken samukawis. Lan panjenenganipun menika ingkang gendong kita kados ingkang abdi Gusti triyasaken kala wau. Ing jaman kawitan Gusti Allah nitahake langit lan bumi. Purwaning dumadi setunggal-setunggal. Inggih menika satunggalipun kanestan menawi panjenengan nglangkungi perkawis menika. Panjenengan mboten saged nglangkungi panjenenganipun. Wiwit kelanggengan dumugi kelanggengan paduka menika jumeneng Allah. Mazmur 92 ayat 2. Panjenenganipun menika ingkang nitahaken. Angka 2. Gusti Allah ing kitab suci menika suci lan nyektos. Para pamirsa inggih menika perangan ingkang saestu penting ing salebetipun kitab Nabi Mika so 6 kitab sanesipun ing salebetipun kitab suci. Gusti Allah menika suci lan nyektos. Ala-ala bangsa kafir inggih menika Allah ingkang alit, asor, awon, cacat, njijiki, jahat, nista lan awon, jahat. Coba panjenengan bayangaken sedaya reca kafir ingkang nate panjenengan tingali. Ilah-ilah bangsa Yunani ing pucuk gunung Olympus satunggalipun gambaran manungsa menika piyambak. Ilah-ilah menika satunggalipun patrap ngagengaken pribadi manungsa. Menapa ingkang dipun tindakaken? Tiang-tiang menika apatrap kados-kados lari-lari ingkang tubuh sesarengan ing kalepatan lan dosa. Tiang-tiang menika sesengitan lan gadah pepinginan bales. Ilah-ilah bangsa kafir babar pindah mboten sekeca dipun tingali. Para pamirsa, saestu panacat lan patrap ngremehaken ingkang awon kangge Gusti Allah. Menapa panjenengan ati ngatosaken bilih ing salebetipun kitab suci maka ping-kaping dipun sebataken kegayutan endahipun kasucen. Gusti Allah kita menika endah. Panjenenganipun menika endah piyambak emot-emot dhumateng panjenenganipun ngendikan dumateng bangsa kagunganipun, panyananira ingsun iki padha karo sira. Mazmur 50 ayat 21. Panjenenganipun ngendika ingsun ora padha karo kuwi. Kue kebak dosa, kue nindakake apa kang asor lan nista. Aku suci, aku yekti. Ing salebetipun kitab Yesaya Gusti Allah ngendika, awet rancangan ingsun iku dudu rancanganira lan dalaniro iku dudu margin ingsun. Yesaya 50:8. Gusti Allah menika suci lan panjenenganipun meratelaken sengit dumateng dosa. Panjenenganipun duka atas dosa, panjenenganipun boten jenjem ngadepi dosa menika. Kamurkan Allah kaasoaken atas dosa awit saking menika pengadilan kedah mandhap. Mboten wonten margi wal saking paukuman menika. Pengadilan Allah badhe dumados. Para pamirsa, abdi Gusti saking Amerika sanjang. Kitab Mika iki migunani kanggo bangsaku dhewe ing wektu iki. Negara iki bener-bener gonjang-ganjing saksuwene 10 taun ingkang pungkasan iki. Panjenengan gateake apa kang dumadi ing atusan taun iki meh saben-saben ana kang ngoyok ake jagat kang kita papani. Jagat iki wis beda karo nalika aku dilairke. Aku ora tau mbayangke apa wae kang dumadi metu iki Gusti Allah kita suci lan panjenengane nedahke anggone duka marang dosa. Panjenengane mesti bakal ngadili dosa iki. Aku ngerti menawa dina pengadilan mesti bakal temeka atas kabeh wong dosa kang ora gelem nampeni Sang Kristus. Nanging ing wektu iki uga aku percaya Gusti Allah wis wiwit tumindak lan kita wis mesti ngrasake dukane panjenengan iku. Mekaten abdi Gusti saking monco kalawau. Para pamirsa, bangsa ingkang boten gadah sesembahan. Ora percaya anane Gusti Allah, bangsa ingkang nampik Gusti Allah kedah nyangga akibatipun. Kita ugi kedah mangertos bilih minangka jejeripun pribadi kita menika tiyang dosa ingkang kedah sowan dumateng Gusti Allah. Inggih menika tegesipun urip anda pasor sesarengan Gustimu. Panjenengan boten saged sowan dumateng panjenenganipun kanthi mbombongaken menapa ingkang sampun panjenengan tindakaken. Panjenengan sowan dumateng panjenenganipun kanthi pangaken. Kula menika tiyang dosa lan kula mbetahaken kawilujengan paduka. Panjenengan kedah nampani kawilujengan saking panjenenganipun kanthi ngrumaosi menawi panjenenganipun boten saged mlebet swarga kanthi kayektosan panjenengan piyambak. Aslem. Salah setunggal juru mikir ing abad 11 sanjang luwih becik mlebu neraka tanpa dosa ketimbang mlebu swarga karo dosa. Pratelo ingkang ngidapi-dapi, temtunipun pratelo menika nggonjingaken panjenengan ing jaman teolog Nemniman, nggih, teolog Nemniman kita perlu mireng pratelo keras kados mekaten menika. Angka 3, Gusti Allah ing kitab suci ngapunten kalepatan lan kepareng dumateng kasetyan. Ayat 18 ing Mika kalau wau meratelakan Mika 7, meratelakan Allah ingkang pundi ingkang nyameni paduka ingkang ngapunten dosa so ingkang ngapunten panraipun kakantunan ing bangsa kagunganipun piyambak ingkang boten saketaan dateng bebendunipun ing selajengipun nanging ingkang rena dateng sih palimirmo. Para pamirsa ing mriki kemawon Gusti Allah kanthi ngidapi-dapi lan nggumunaken benten. Mboten wonten ingkang nyameni panjenenganipun ing salebetipun perkawis menika mboten satunggal kemawon ing jagat menika. Para pamirsa, sinten ingkang nyameni paduka, sinten ingkang kados paduka mulya margi saking kasucian paduka ngajri-ajri awis saking pakaryan paduka ingkang misuwur. Pangentasan kang 11 ayat 11. Pakaryan ingkang gumunaken menapa ingkang dipun damel Gusti Allah panjenengan waos kitab Pangentasan 33 ayat 18 ngantos 19. Kula waosaken nggih. Nanging ngunjuki Nabi Musa paduka mugi kersa ngetingalaken kamulyan paduka dateng kawula. Pangandikane Sang Yewah saking kamulyan ingsun bakal sun lampahake ana ing ngarepira lan ingsun bakal ngumandhengake asmane Pangeran Yewah ana ing ngarepira. Ingsun bakal paring sih mirmo lan melasi marang sapa kang sun welasi. Para pamirsa, ingkang panjenengan perlu tindakaken inggih menika namung sowan dumateng panjenenganipun lan nyuwun sih kawelasanipun. Panjenenganipun panci sae mekaten menika lan boten satunggal kemawon ingkang nyameni panjenenganipun. Para pamirsa, sepindah maling salebetipun kitab pangantasan dipun pratelakaken mekaten. Pangeran Yewah banjur tumedhak ana ing mriku tumuli jumeneng ana ing sacedhake Nabi Musa sarta nyebat asmaning Sang Yewah. Ing kono Pangeran Yewah banjur tindak langkung ngarepe sarta nguwuh-wuh Yewah. Yewah iku Allah kang asipat welas asih luwih dening sabar, gedhe kamirahane lan kasetyane, kang netepake sih sustiane marang wong no ewon, kang ngapura kaluputan panrak lan dosa nanging babar pisan ora ngalisake wong kang salah saka ing paukuman. Panjenengan saged maos pangentasan 3:1 ayat 7. Para pamirsa, panjenenganipun menika saestu ngira-miramaken Gusti Allah boten merdekaken tiang ingkang lepat saking paukuman. Luput iku ya luput wiwit kaluputan digawe nganti tumekane pati. Para pamirsa mekaten tembungipun tokoh drama The Great Dividend. Sedaya malaikat ing swarga boten badhe ngribah menika sinaosa namung sekedhik kados menapa kemawon anggenipun budidaya. Nanging Gusti Allah saged ngapunten tiyang dosa lan ngresiki dosa menika. Saking samangkais pandhawan awit kasucianipun sampun nglampahi kalegantening sedanipun Sang Kristus minangka gegentosanipun. Para pamirsa, pangantosan utawi pangapuntenipun Gusti, pangapuraning dosa utawi pangapuntenipun Gusti Allah dipun pratelakaken ing salebetipun kitab suci ing salebetipun pasemon. Kulo namung nyebataken sawetawis kemawon pangapuntenipun Gusti kados dene utang ingkang boten saged kabayar ing salebetipun Yesaya panjenenganipun ngendika ingsun. Ya ingsun iki panjenengan ingkang ngicali dosaning pambalelarina marga saka ingsun piyambak lan ingsun ora ngenget-enget marang dosanira. Yesaya 53 ayat 7. Petrus meratelaken awit saking menika sami kula aturi enget saha sami meratobato supados dosa panjenengan kaapunten. Lampahan Para Rasul 3 ayat 19. Ing salebetipun kitab agengipun Gusti, ing salebetipun kitab agengipun Gusti kula ing kalenggan utang awit saking menika sinat pituwas dosa iku pati. Roma 6 ayat 23. Lan awit padha kaya ana ing Roma Adam, wong kabeh padha mati. Awit padha kaya ana ing Roma Adam, wong kabeh padha mati. 1 Korintus 11 ayat 23. Pangapunten Allah dipun pratelakaken ing salebetipun kitab suci minangka kesarasanipun saking sakit penyakit. Yeremia nyerat, Yeremia nggih, "He bocah-bocah kang murtad padha bali yo ingsun bakal marekake pamurtatira." Yesaya 3 ayat 23, ing salebetipun Yesaya 6 ayat 1. Yesaya 61 ayat 1. Nuwun ngapunten nggih, kliru nih. Panjenenganipun paring janji rumeksa marang wong-wong kang padha remaatira. Pangapunten Gusti Allah menika dipun gambaraken kados ngresiki polusi kontaminasi. Kitab suci meratelaken nanging marga saka sih rahmate sarana padusan kaliran kapindulan marga saka kaanyarake dening Sang Roh Suci. Titus 3 ayat 3. Nanging marga saka sih rahmate sarana padusan kalairake kapindulan marga saka kaanyarake dening Sang Roh Suci. Para pamirsa, dipun pratelaken ugi bilih sarta rai Gusti Yesus kang putra iku ngresiki kita saka sakae dosa. 1 Yohanes 2:7, Gusti Allah kita sangat ngira-miramaken. Para pamirsa, kados pundi cara Gusti Allah ngapunten, Gusti Allah panci benten. Awit panci mboten wonten ingkang saged ngapunten kados panjenenganipun. Pangapuntenipun Gusti benten kalan panjenengan lan kula menawi panjenengan mboten sengaja midak suku kula ing ngajengipun umum tentu panjenengan badhe sanjang ngapunten, panjenengan apunten kula nggih Pak. Kula tentu badhe atur wangsulan mboten napa-napa. Nanging saestosipun kula ing manah wonten tuntutan kados pundi kemawon panjenengan ketanggentosi kerugian ingkang kula lampahi nanging kula tetep sanjang ngapunten. Conto sanes inggih menika serat ingkang kula tampi sawetawis wekdal ingkang kepengker saking satunggal derek ingkang ngakeni ngreneng kula wonten ing wingking babagan ingkang mboten sae. Piyambakipun tundhonipun mangertos kalepatanipun lan piyambakipun nyuwun supados kula ngapunten kula ugi sanjang ampun nyuwun ngapunten saking kula. Panjenengan lencengaken lah kemawon sedaya ingkang sampun panjenengan sanjangaken dumateng tiang sanes lan panjenengan lencengaken dumateng Gusti ugi nggih. Nanging menika ingkang kula suwun saking sedherek menika awit kula mboten nate mangertos perkawis menika saderengipun kula nampi seratipun. Pangapunten manungsa sanget gampil. Nggih, sanget gampil. Saged gampil sanget. Gusti Allah mboten saged ngapunten saderengipun utang kabayar. Ing salib Sang Kristus nglunasi utang menika. Panjenenganipun nebus kita. Kita kasating dosa ing wedha menika kita sampun nyemeraken kasucian Allah. Kita utang dumateng panjenenganipun. Kita nandang penyakit lan Gusti Allah mboten badhe lan Gusti Allah mboten badhe nuntun kita mlebet penyakit dosa menika dhateng swarga. Nanging Sang Kristus sampun bayar lunas utang kita. Lan Sang Kristus kemawon ingkang badhe ngapunten kita. Panjenenganipun nyucikaken kita lan panjenenganipun ndadosaken kita keparang ing ngarsanipun Gusti Allah supados kita saged mlebet swarga ing satunggalipun wekdal mangke. Allah ingkang pun ingkang nyameni paduka ingkang ngapunten dosa saha ingkang ngapunten panrakipun kekantunan ing bangsa kagungan piyambak ingkang mboten saged tahan dhateng bebendunipun ing salajengipun nanging ingkang rena dhateng sih palimirmo. Ing satunggalipun wekdal mangke panjenenganipun badhe mangsulaken Israel ing tanahipun piyambak sareng-sareng bangsa Israel ing remenaken nanging awit panjenenganipun menika ingkang ngiram-iramaken. Kulo badhe mlebet swarga ing satunggalipun wekdal mangke nanging kulo saged mlebet ing mriku sanesawit kulo sae utawi leres. Mboten, kulo mlebet ing swarga awit Gusti Yesus sampun sedha kangge kulo. Kulo badhe mlebet ing mriku awit utang sampun kabayar lan mboten wonten Gusti Allah kados Gusti Allah kulo. Monggo kita tumungkul kita ndedonga. Duh Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken gunging panuwun kawula sampun mbeberaken pangandikan paduka berkahi Gusti saged dados kegiatan sedherek kawula. Dinambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula netungo. Haleluya. Amin.